Du lytter til Radio Shalom. Vi sender alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Vi sender lørdag aften fra kl. 10 til kl. 12.00. Vi sender søndag formiddag fra kl. 10 til 12. Og endelig søndag aften, hvor vi sender på hybrid, og det foregår fra kl. 16 til kl. 20. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Vores telefonnummer er 35 85 86 11. God aften og rigtig hjertelig velkommen denne mandag den 2. marts år 2009. Ifølge kalenderen den første forårsdag, men det er vel så som så, men så er det godt, du har os her på Radio Shalom, for nu kan du varme dig med et rigtig hyggeligt program.
Vi hører noget om The Yiddish Radio Project. Alt hvad der er overlevet fra The Golden Age af Yiddish Radio fra 1930'erne til 50'erne, det er ca. 1078'ere, eller for vores yngre radiolyttere må jeg hellere sige omkring 1000 grammofonplader. De blev reddet fra forskellige loft- og lagerrum og blev sat grundigt i stand, og nu er de med til at åbne et vindue til et tabt Yiddish Radio-univers. Sæt dig godt til rette. Nu skal du bare høre.
Now, music from a program called Yiddish Melodies in Swing. It ran from 1938 until 1955 on radio station WHN in New York, and it celebrated a peculiar but wonderful hybrid, the mixture of traditional Yiddish klezmer music with popular American swing. 40 episodes of the program survive. You'll hear excerpts from a few of them, and the story behind the show from one of its stars, Claire Berry. We'll start with a broadcast from November 24th, 1940, of Yiddish Melodies in Swing.
WHN, New York. The following is transcribed.
From atop the Lowell State Theater building, your American Jewish Hour. The B. Manischewitz Company, world's largest matzah bakers, happily present Yiddish Melodies in Swing. They do it to Eli Mila.
They do it to Rep Dovido.
They even do it to Yiddle Miss Trittle.
Who does what to which?
Yiddish Swing takes old Yiddish folk songs and finds the groove for them in merry modern rhythms. And now, the daughters of the downbeat, the nation's swing beat.
Pert and gay. We take a tune that's sweet and low, and we rock it solid and make it gold.
The Barry sisters, Pert and Gay, begin bouncing the beat the Yiddish swing way as they tell us about King Cole's famous predecessor, that mella fella, Eli Mela.
That's me, Claire Barry, and my sister Myrta, more than 60 years ago. Back then, we were the Barry sisters, the stars of Yiddish Melodies and Swing.
When the band had started playing, you could see the people swaying, and it looked like they were out to have their fling. They forgot their care and trouble, as they nearly bent them double, they would dance into Yiddish Swing.
Jazz and klezmer. It might sound like a strange combination, but in 1940, it was the hottest thing on Jewish radio.
The Rebbe Elimelech is geboren zei Freilach.
He's got rhythm. Let's dance with him. Elimelech, the Rebbe Elimelech.
The story of Yiddish swing actually begins 8 years before this program was broadcast, when a composer by the name of Sholem Secunda wrote a song called "By Mir Bistishane." To me, you are beautiful. The song was written for an obscure 1932 Yiddish musical, which just opened and closed. Fast forward a few years. Composer Sammy Kahn was catching a show at the Apollo Theater in Harlem. A pair of black performers took the stage and started singing "By Mir Bistishane" in Yiddish. The crowd went wild. Kahn couldn't believe his ears. The original composer, Sholem Secunda, was offered $30 for the rights to his song. He jumped at the deal. The tune got some new English lyrics, and in November 1937, three sisters just in town from Minnesota recorded it. Patty, Laverne, and Maxine, the Andrews sisters.
By Mir Bistishane, please let me explain. By Mir Bistishane means you're grand.
It was an instantaneous smash hit and became one of the biggest selling records of all time. Everyone recorded it. Guy Lombardo.
I could say bella, bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are.
Ella Fitzgerald.
By the la la, by me Bistishane means that you're grand.
Benny Goodman played it at his historic concert at Carnegie Hall. Judy Garland.
By me, Bistishane, please let me explain. By me, Bistishane, means that you're grand. I mean, you're grandest.
And that was just in the United States.
The last thing you did, hat aldrig kärlek du försmå.
I could say bell, la bella, even say wonderbar. Each language helps. Help me tell you how grand, grand you are.
The song's original composer, Sholem Secunda, was already legendary for an earlier career blunder, telling a young George Gershwin to take a hike when the two were set up as a songwriting team. Gershwin went on to change the course of Western popular music. Secunda went on to sell "By Mir Bistishane" for $30.
I thought that $30 was a pretty good sum of money for a song that's not doing anyway.
I agree.
Tor, give me the $30, here's the song.
This may be the only surviving recording of Sholem Secunda's voice. A 1962 interview on radio station WEVD in New York.
My mother was the one who suffered the most. Ah. She, being a very pious woman, felt that she must have sinned and that I'm paying for her sins. And she went very often to the synagogue just to pray. And one day she made up her mind she's going to stay in the synagogue all day and pray and fast. And maybe God will help her and I will be recognized for the song.
Well, now I'm afraid our time has run out, but before it really goes all the way, I think it would be a very good time to listen to the song we love so well and its newest arrangement, which is by Steve Lawrence and Edie Gourmet, "By Mir Bistishane."
By Mir Bistishane, please let me explain.
Secunda could never escape the song. No one knows exactly how many times it was covered. Hundreds? Thousands?
Mir Bistishane.
It was a fluke. No other Yiddish song ever hit it that big again. But Jewish radio would never be the same.
It's Yiddish swing time. It's always spring time. Every Sunday at 1. It's Yiddish swing time. It's dance and sing time. Come on, let's have fun.
When "By Mir Bistishane" came out, my sister and I were the singing Begelman sisters. The very day we heard it on the radio, we changed our names from Clara and Minnie Begelman, the Begelman sisters, to Claire and Myrna Barry, the Barry sisters. Soon after, Yiddish Melodies and Swing and the Barry sisters were on the air.
Mama and
I in love? Ooh, mama, heaven's above.
He's the third assistant to the guy who says yes to the boss.
Ah, but when it comes to making love, he gets a point across. Why, mama, vinni farli babruli la babraira. My mama, vinni farli babruli la babraira.
Hello, I'm Paul Pincus, and I'm a klezmer musician. I've got to interrupt Claire Barry for just a couple of moments to talk about the Yiddish melodies and swing bandstand. Listen to the clarinet. The tune is Bridegroom Special on clarinet, Dave Tarras, possibly the greatest klezmer clarinet player of the 20th century. Possibly because of one other clarinet player. I'll get to him in a second. For now, let's listen to a little bit of Dave Tarras' Second Avenue Square Dance. Pete Sokolow was Dave Tarras' last keyboard player.
Dave was a total and complete master, and he plays the dickens out of everything.
He played like he had 22 fingers on each hand.
Henry Sapoznik.
Dave was a disciplinarian, a real strict band leader. Only the best musicians could be on a Dave Tarras bandstand.
Dave had a very severe mien about him, and he came on like, young man, know your place. You are in the presence of royalty.
But there was another contender for the crown, Dave Tarras' arch rival, Naftuli Brandwein. I'm one of the only guys alive who played with both of them. Pete Sokolow again.
He was brilliant. He had this command. He had this edgy kind of a sound.
Henry Sapoznik.
Naftula, you always got the feeling that he was just about to fall into, like, some flaming abyss.
He was a total and complete alcoholic. He was a drunk.
He was the preferred band leader for Murder Incorporated.
Dave used to say all his friends were bums. They were gangsters, lowlifes.
Well, they were. Whoever he was playing poker with the night before, that's who was on the bandstand the next day, whether they played an instrument or not.
He would take chances with things that the others wouldn't dare. It was like the Charlie Parker of his music. Charlie Parker took every chance that was possibly imaginable to take, and that was enough to it.
Still, you listen to these records today, and it still takes your breath away. Naftola had a suit, like an Uncle Sam costume made up of Christmas tree lights that he would wear.
With a, you know, Stars and Stripes tall hat.
The blue swallowtail jacket with the stars and the red and white striped pants.
Wrapped in Christmas lights, plugged into a wall. And one day he was going hot and heavy, and he began to sweat. And all of a sudden you hear bzzzt, 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 and you begin to see sparks coming out of the Christmas lights while he's playing.
Lights start popping and smoke starts emanating and they're sizzling.
He doesn't stop. He's drunk. And he's boogieing away and the steam is coming out of the wires. The other guys in the back, they see this. They come running out and they throw blankets on top of him to try to smother the fire.
Somehow, they manage to put him out. And in typical Brandwein fashion, he just goes on playing as if nothing happened.
He was one of a kind.
Brandwein was way too wild to play on live radio. That's why Dave Tarras ruled the bandstand on Yiddish Melodies and Swing. Sorry for the interruption. Now back to the show.
And now Maestro Sam Medoff and the lads of the Yiddish Swing Ted bring us the rollicking rhythms of Dayenu.
Hey, Mom, can I have some more?
What's all the excitement about?
Haven't you heard? The whole town's talking about the new Manischewitz American Matzos.
There is nothing that quite hits the spot, so your family will like it a lot, so when they're set to eat, just give them this treat, Manischewitz American Matzo. M-A-N-I-S-C H-E-W-I-T-Z.
Well, with a hey-diddle-diddle, the Barry sisters send one right down the middle as they tell us the story of
Yiddle, mitt, and fiddle.
Once there were 10 brothers and they organized a band. When they got together, gee, the music sounded grand. Joseph with his fiddle and Charlie with his bass. They played diddle, diddle as they went from place to place.
They played diddle, diddle as they went from place to place.
Yiddish Melodies and Swing ran for almost 20 years, one of the longest running shows ever on Jewish radio. We outlived the swing era, the heyday of radio, and practically Yiddish culture itself. When we premiered the show in 1938, we had a huge orchestra and a live audience of more than 1,000. By the end of the run, it was just me, my sister Myrna, and a little four-piece band in a tiny studio on West 44th Street, forgotten. Now, Myrna is gone, and everyone else involved with the program, too. But you know what? I'm not going to think about that. I'm going to think about those couple of years when Old World and New World smashed together and we created a beautiful sound that washed over New York. Those years when a couple of sisters from the Bronx had the time of their lives singing their hearts out on Yiddish melodies in swing.
In swing.
This is Lewis Charles saying good afternoon and inviting you to...
listening again next week, same time, same station.
WHN, New York.
I'm Claire Barry.
Mit Killers immer Mobelzeiten, ein Speiseexperten, heißen euch zu rufen, ein Gericht. Mit Killers immer Mobelzeiten, Suppe, ein Gericht. Sie suchen mal super, ein Gericht.
Det var så lige begyndelsen på nogle smagsprøver for dette her Yiddish Radio Project. Det er altså, som I nok allerede har fattet, amerikansk, altså det er optaget i New York. Og derfor så kræver det altså lidt af lytterne, at de åbner rigtig godt op for ørerne og er velvilligt stemt over for det amerikanske. Vi sidder her i studiet, det er Bjarne Bikov, det er Jacques Blum og det er Sanne Kempinski. Et af numrene, der blev spillet, det er jo det her nummer, der hedder By Mia Bistuchane. Hvornår lærte du det første at kende egentlig, Bjarne? Hvornår hørte du første gang? Kan du huske?
Jeg husker bare, at det blev spillet hjemme hos os.
Som sådan et fast stykke inventar?
Så det har været begyndelsen af 50'erne, ja.
Ja, det er altså morsomt. Kan du huske det, mindst du har hørt?
Vi har ikke råd til gramofon.
Nej, men har din far sunget eventuelt, fordi han har hørt det på gaden, fordi det blev sunget på gader og stræder?
Ikke råd til
ikke det, hvor min far var vokset op, så blev det sgu ikke sunget.
Så hvornår, det er altså så ikke som barn, du lærer det at kende, men hvornår er det så, altså hvornår stifter du første gang bekendtskab med By Mia Bistuchane?
Ja.
Altså når det nu ikke var som barn, på barns ben?
Ja, nej, jeg har været ung. Jeg har været ung, det blev jazz-tid. I 60'erne. Jeg kender kun den... altså kendte kun den jazzificerede udgave af det. Jeg kan slet ikke kendt til det der... Andrew Sisters original... Jamen, det er altså den oprindelige udgave. De der Andrew og Barry Sisters og alle de andre sisters der. Det var folk, der havde gramofon, der kunne købe sådan nogen. Eller sådan noget. Jeg har ikke, altså... Ja, først er jeg ung. Og så er jeg så gået baglæns, tænker jeg. Så er jeg så prøvet på at opsøge det. Det var ikke noget, man spillede i mit hjem, eller hørte på.
Jeg kan huske, at min far, han spillede harmonika. Han tog alle mulige forskellige slager, og det var så en af dem. Jeg kan huske den helt tilbage fra meget tidligt.
Men jeg tror ikke, Danmarks Radio har kørt det. Sådan i Giro 413. Jeg tror, at vi skal op i 60. Altså, vi skal op til 60, tror jeg.
Ah, hvad mener du det?
Nå. Det tror jeg.
Men det, der er morsomt, det er, at den altså allerede er skrevet i 1932. af en mand, der hedder Sholem Sekunda. Det bliver så også nævnt her i de der flydende amerikanske radio project. Og det er jo et af hans kæmpemæssige hits. Det er ikke, fordi det er det eneste, men det er hans over det hele og op over alt det største hit. Han, den lidt absurde historie er, at han efter, altså han har skrevet det, fordi han ville skrive det til en operette, og så dengang var det almindeligt åbenbart at sælge til en $30, fordi det er, man skulle være lykkelig, hvis man fik solgt sine små kompositioner. Og det fik han altså for $30. Og så er der åbenbart, den falder i folks ører, fordi man begynder at synge den, men det pudsige ved det er, at så i 1937, nej, det er før, det er vist allerede i, det er før 37, eller hvornår er det, om det skulle ske, det er måske, nej, det er i 37, der er der to unge komponister, der hører den blive sunget op i Apollo Theater op i Harlem. Det er to unge afroamerikanske sangere, der synger den på jiddisch. Og de bliver jo sådan helt begejstrede, de her to, og laver sig lidt om i teksten, og tænker, at den her må kunne laves på amerikansk, må kunne skrives på engelsk og amerikansk, og så må vi se, om vi kan få noget mere ud af den. Og den får de så arrangeret med nogen, der har lidt flere penge, og sendt ud. Og så var det, at de første, der virkelig smækker den igennem, det er dem, som du nævnte før, altså The Andrew Sisters.
Hvordan var det lige med Andrew Sisters? Hvad de hedder?
Ja, det var de altså sjovt nok ikke, det tror man, fordi de er så kendt, de er så knyttet til den der, bare mere, hvis du sagde, men det er en blanding af græske og norske.
Norsk?
Det er græsk, en græsk far, Andrew, han er helt sikkert Andropoulos, og en norsk mor. Men de er jo altså, hvad skal vi sige, sunget sig igennem, det er jo så bare lige de starter, de bliver fuldstændig, det er faktisk begyndelsen på deres karriere, det er faktisk med bare mere, hvis du siger.
Så hvad?
Så hvad sker der så?
Mm-hmm.
Ja, så sker der altså det, at ja, altså man kan sige, at der sker ikke andet end at Sholem Sekunda, han synes jo, at det er all right det her. Han er mere, altså han er ikke så bekymret over, at han har solgt den. Altså han synes, jamen det var den værd dengang, han solgte den, og det var man ikke, altså det vil sige, han er ligeglad med de der penge, han er interesseret i musik, han er interesseret i klassisk musik, altså det siges, fortælles også om, det siger hun også på radioen, han faktisk inden da, meget tidligere, der får han et tilbud om at arbejde sammen med den meget, meget unge komponist George Gershwin om en operette, og der mener Sekunda ikke, at hans egen klassisk musiske baggrund, den kan være forenlig med Gershwins mere swing jazzede stil, så derfor så siger han nej tak, og har selv sådan en lidt mere tør kommentar senere med, om, at han tog til Brooklyn og komponerede Yiddish musicals, mens Gershwin tog til Broadway, og han blev en stor mand. Men stadigvæk er han altså ikke, så fortæller sig en eller anden historie om, at den, der virkelig bekymrer sig, er fortvivlet over, at Sholem har solgt sit lille hit der, fordi da hun hører de der Andrew Sisters, bliver hun fuldstændig ude af sig selv af fortvivlelse og faster en hel uge og begynder simpelthen faktisk dagligt.
Fordi hvad?
Fordi han har solgt den så billigt. Hun kan jo se, okay, at han kunne have været blevet mange, okay, millionær. Anna Sekunda hedder hun. Og hun bliver så helt fortvivlet og går altså så i synagogen hver dag og beder til, om der, hvorfor, og om dog ikke det kan ændres, hvorfor skal den her stakkels dreng straffes for, hvad hun ellers har begået af mærkværdigheder. Og det gør hun faktisk konstant og hele tiden, hele vejen igennem. Og Sholem Sekunda, han skriver videre, og han, det går om udmærket, han skriver lidt her, og han komponerer, og han dirigerer og gør ved. Han er sådan en ret kendt navn i de der kredse ved de jiddiske teater. Og det når faktisk også at skrive et til kæmpe, kæmpe hit, som bliver spillet i 60'erne der, til også til succes af Joan Baez og Donovan hedder han vist nok. Og det er den, der hedder Donna, Donna, Donna. Den skriver han faktisk allerede i 30'erne. Handler om undertrykkelse og henrettelse af det her lille kalv, og så i overført betydning af, hvad der foregår. Han er meget optaget af selvfølgelig, altså hvad der foregår i Europa. Og moren...
Det er, du kom lige lidt hurtigt ind over det, altså. Synes jeg.
Ja, over hvad, tænker du?
Altså, hvis jeg var lytter, ville jeg nemlig ikke kunne følge...
Allerede i 30'erne skriver han.
Ja, og hvad er det så, han skriver? Hvad hedder det?
Den hedder jo altså, den handler om en lille kalv, der ligger på en wagon.
Han skriver det på jiddisch.
Han skriver den på jiddisch, det kan jeg altså så ikke lige huske teksten på.
Dus kalbel.
Ja, men jeg kan ikke huske, hvad der så ellers, men den ligger, den er ret klart oversat fra jiddisch, det der amerikanske til det engelske, som skal til markedet, bound for market, til en eller anden ja, til menneskenes for godt befindende, ikke?
Nå jo, men det er så, så en melodi, der bliver...
Melodi, ja, det er ikke ham, der, jo, det er ikke ham, der har skrevet teksten, det skal vi lige huske. Det er ikke ham, der har skrevet teksten, men han har skrevet melodien.
Men det er melodi, der så bliver genopfundet i 60'erne.
Ja, eller også bliver den simpelthen opdaget rigtigt og sunget ud, i, ud, på, ud fra scenen. Og der har han altså ikke nået at sælge den til nogen inden da, så da John Baez og Donovan begynder. Jeg tror, det er Donovan, der starter med den, og så overtager John Baez den, så er det... jamen altså, det er jo alle, der har ikke været en demonstration, hvor den sang ikke er blevet sunget. Så den har jo ligesom været, den hører til. Men alt imens den bliver sunget og så videre, så bliver hun altså stadigvæk en stakkels...
Nå, bliver hun ved sådan hele
tiden? Det, hun bliver ved. Hun er fuldstændig fortvivlet.
Mm-hmm.
Og jamen altså, det er, er således, at faktisk i den periode, der går fra, at den er blevet... brugt at have sunget ud af Andrew Sisters indtil 1961, der sælger denne her sang bare, altså, og nu er vi tilbage til By Mirabis Duchesne, som er altså skrevet af Sholom Sekunda, altså komponeret, men der er en, der hedder Jacob Jacobs, der har lavet teksten. Den er altså blevet om, skal jeg også lige hilse at sige, fordi den er jo skrevet på jiddisch, men den blev så oversat af de her to unge mennesker, som synes, den skulle amerikaniseres. Så det eneste, der blev bevaret af det jiddische, det var så By Mirabis Duchesne. Indtil 1900, altså fra 37 til 1961, der sælger den her sang for omkring 3 millioner dollars.
Hvad svarer det til i dag?
Ja, hvad ved du det?
Nej, men hvad
jeg kan ikke have, det er sådan noget, jeg er fantastisk dårlig til lige sådan noget med de der, og om siger, hvad gør, altså, det kan jeg simpelthen ikke. Hvad skal vi sige? Det er i hvert fald fuldstændig... voldsomme mængder. Og den er jo altså også blevet sunget, fordi det er jo ikke kun...
Det er i hvert fald flere hundrede millioner dollar i dag.
Ja, og det er dollars, vi snakker om. 100 millioner dollars, ikke? Så hvad hedder det? Den er også blevet... Altså, det er jo ikke kun Andrew Sisters, eller Barry Bagelman Sisters, men det er jo altså også folk som Sarah Leander, Judy Garland, Ella Fitzgerald, der er sunget, og Jen Miller, der har spillet, Bette Midler har sangen og sunget den også, og Benny Goodman spillede den på sin egen historiske, og en af de tidlige, der spillede den til sin i Carnegie Hall, hvor han for første gang altså skulle med et 15-mand orkester, det var i 38, der skulle han altså spille, ellers man var vant til at høre klassisk musik, men her spillede han altså swing music, så det blev sådan en markering af altså jazzens, hvad skal vi sige, indtog i de der gamle europæiske højborgs, højkulturs haller. Når jeg nævner det der 1961, så er det altså fordi, at det er her, at faktisk at den udløber selve den gamle kontrakt med royalties.
Hvad var en kontrakt med hvem?
Den med i gamle dage, hvor man siger, der hvor han solgte retten.
Hvem han?
Sholom Sekunda.
Ja.
Ja. Det har du ikke forstået?
Nå, jeg var bare sikker. Ja.
Nå, jamen, da han altså, ophavsrets indehaver, Sholom Sekunda havde solgt sin...
Ja, og så den udløber så, hvad siger du, i 61?
Den... udløber faktisk i 61.
Og hvad så lever han i 61?
Og dermed, det gør han gudskelov, og dermed hjemfalder simpelthen ejerskabet af den her kontrakt, og at royalties hjemfalder til både Secunda og Jacobs.
Og Jacobs var ham, der havde skrevet
teksten. Ja. Så nu er det altså således, at de simpelthen kan få den royalty, som de er berettiget til at få. Og det var altså som morgen...
Afgifterne på...
Afgifterne, ja.
Jeps, jeps. Men det er en sød historie. Så ja. Hvad, hvornår dør han, ved du det?
Han dør i slutningen af 60'erne.
Okay, så han dør som en olden mand, der både har lavet Bamiya Bistushane og, hvad hedder det, Donna Donna.
Det er løgn, hvad jeg siger. Det er i 1974, han dør. Undskyld.
Okay.
Ja, han døde som en holden mand og gjorde det en meget aktiv mand, men han var altså som sagt ualmindeligt uinteresseret i alt det der med royalties. Det var folk omkring ham, der var mest optaget af det.
Mm.
Og så kan man jo så sige, at man kan gå ind, hvis man vil høre nogle flere udgaver af Bamiya Bistushane, også den helt originale på jiddisch, så kan man gå ind på det der YouTube, altså www.youtube og så .com. Og der kan man altså søge på den der Bamiya Bistushane og få mange skægge seer udgaver. Den er både sunget i Japan og Ungarn og i, jeg ved ikke, rundt omkring i verden. Så god fornøjelse med det.
Welcome to the Yiddish Radio Project. I'm Scott Simon.
WEVD, New York.
WLTA, Brooklyn, New York.
WCNW, operating on a frequency of 1,500 kilocycles.
It all began one day in 1985, when musician and social historian Henry Sapoznik literally tripped over some ancient records in a dusty and cluttered storage room in New York City. They were transcriptions of old radio programs, extra-large aluminum discs made at the time of broadcast, and the faded labels Sapoznik could make out station call letters, Hebrew writing, and program titles. He paid just a few dollars for the records, searched for the right contraption on which to play them, and then he sat down to listen.
From atop the Lowell State Theater building, your American Jewish Hour. The B. Manischewitz Company, world's largest matzah bakers, happily present Yiddish Melodies in Swing.
This was Yiddish Radio, programs produced by and about the Jewish immigrants from Eastern Europe who came to America at the turn of the last century and settled in the Bronx, Brooklyn, and on the Lower East Side of Manhattan.
And now Maestro Sam Medoff and the lads of the Yiddish Swing Jet bring us the rollicking rhythms of Dayenu.
Henry Sapoznik spent the next 17 years scouring the country for more of these recordings. He's rescued more than 1,000 discs in all, over 500 hours of material, and he has collaborated with producers Dave Isay and Yair Reiner to create this series. The programs you'll be hearing are in both English and Yiddish, but the themes are universal. These recordings allow us to go back in time to eavesdrop on a lost world. We begin our tour with a history of Yiddish radio and this project from Henry Sapoznik.
I'm Henry Sapoznik, and this is my mother.
Hello, Henry.
My mother was born in Poland and was 21 when the Nazis invaded.
It's a long story, but thank God we survived and we came to America in 1949. My father had a sister. She took us to her house, but it wasn't the same. We wanted to be on our own. So one day my husband got dressed up and he walks, he looks around. A man comes, and he looks like a Jewish man, so he stops him. He said, we just came to America. I have a wife and a child, and we need an apartment. He looked him over, said, come with me. And he showed him, this is an apartment for you. You want, you can have it. And we moved in. But the first thing my husband bought was a radio, a white radio, plugged in the radio.
I
hear they speak Yiddish. That was my life.
Ja, fein. Also auch noch ein Zwölf von der Ballerbosch.
Everything is meant to be right.
She's always right.
I grew up in Brooklyn in the late 50s and early 60s when almost everyone seemed to have turned their back on Yiddish. Nothing could be less cool, especially to a music-obsessed kid like me. When I was in my teens, I got into old-time mountain music. And pretty soon, I trekked down to Appalachia to learn from the masters. I was living with and studying fiddle and banjo music of North Carolina with this great old fiddle player named Tommy Jarrell. And Tommy was puzzled that a lot of the people who came down to study music were Jewish. And he said to me one day, he said, "Hank, don't your people got none of your own music?" And it got me thinking, yeah, maybe there are the Yiddish equivalents of Tommy Jarrell. And I found out that there were. I started to collect klezmer, that's traditional Yiddish dance music, on old 78 RPM records. And I set up the first ever Yiddish sound archives at the YIVO Institute, the world's biggest Yiddish research center. It's based here in New York. The word got out. People would bring these records like they were abandoned children, and this was like some orphanage that they said, oh, this is where they're going to take care of these things. So I would just tell them, yeah, bring me more. Pretty soon there was a whole klezmer revival, and there were hundreds of klezmer bands across the country playing this music. It was amazing. A couple of years later, I discovered my first stack of radio discs, and it changed my life.
How many suits do we have?
There's nothing.
Here we are in the epicenter of sound. This is Andy Lancet's lab where the preservation of the Yiddish radio discs happens.
Why?
This is the disc. You get a sense. It's made out of aluminum.
This particular disc came out of a dumpster in Lower Manhattan. Obviously, it didn't weather very well.
For the past 10 years, Andy Lancet's been working his magic restoring these things.
They're generally referred to as acetates. I mean, to be more precise, it's castor oil plasticized nitrocellulose lacquer. But what happens is that the
acetates were not meant for repeated plays, unlike commercial discs. They were very delicate and were meant to keep a record of the shows that were on the air in case a complaint was made by a listener, and then the Federal Radio Commission, later the Federal Communications Commission, could hear it.
And in English.
Having collected old 78 records for years, I was used to a kind of rehearsed perfection. But putting on these radio shows, they were just real.
Williamsburg, Brooklyn.
Here was something that was completely unself-conscious. Everything was take one. It's like a transmission from another planet, and it's taken light years to get to us.
Their telephone, triangle 52729.
It's like you're back in 1940, sitting there with this old man listening to the radio in his bathrobe.
Schmaltz herring, homemade pickled herring, herring fillet in wine sauce, pickles, sauerkraut, mayonnaise.
So this is where it started. We're here on the Lower East Side of Manhattan on Christie and Delancey. Back in 1926, this wasn't the park that it is now. It was the site of the Libby Hotel, home of the first Yiddish radio broadcast, the Libby Hotel program.
Good evening, ladies and gentlemen. You are now tuned in.
And within months, there were Yiddish radio shows on small power stations throughout the New York area. On stations like WBBC, the Brooklyn Broadcasting Company.
WBBC, Brooklyn, New York.
WARD.
This is Ward. WARD.
WVFW.
You are now tuned into station WVFW, the radio voice of the veterans of foreign wars.
They were going to lose their license, and I think they changed the letters so that they could seem more patriotic. Most of these were infinitesimal. They were tiny, tiny stations. You could only hear them from within the neighborhood they were broadcasting from.
WCNW, operating on a frequency of 1,500 kilocycles.
WCNW had like 50 watts of power. You couldn't even hear it in the studio. But the most famous Yiddish station of all was WEVD. probably the first listener-supported station in history. It was created in 1926 by the Socialist Party to honor their recently deceased leader, Eugene Victor Debs. And it was taken over in 1932 by the Forward, the Yiddish socialist paper in New York. WEVD was home to the most renowned Yiddish show of all time, The Forward Hour, a lavish variety show that featured everything from extravagant musical numbers to the news performed in rhyme. Everyone listened. Everyone. Ironically, even though we have found hours and hours of some totally obscure Yiddish radio programs that no one ever heard of, only a couple of minutes of the old Forward Hour exist. One of the very few shards that survives is the show's closing theme song, a medley of revolutionary anthems from the Internationale to the Marseillaise. And that's just about all we've got.
Another Forward Hour comes to you next Sunday morning at 11 o'clock. WEVD, New York.
Sloan's Liniment, your faithful friend when muscles ache and pain, presents Gangbusters.
Mainstream radio was about escapism. You turn on the radio and you would have the Lone Ranger or Gangbusters.
Det var så endnu en smagsprøve af noget af det her fra det her Yiddish Radio Project. Og vi snakkede lidt om Radio Days, altså vores egne radiodage. Og du sagde, Jacques, jamen altså sådan noget som pladespiller, det havde I altså bare ikke. Du kan huske din første pladespiller, det var meget, meget, meget senere, ikke? Altså der var du en ung mand, og det var altså ikke jiddisch musik, der blev spillet dengang. Det blev jo Rigoletto.
Det er min første plade.
Ja. Ja. Men hvad med dig, Bjarne? Du kan heller ikke, altså havde I, hvad med jer?
I havde grammofon.
I havde grammofon, jamen det
var. Jeg havde grammofon, og mine forældre spillede alle de gamle jiddische 78'er. Jeg husker specielt Leo Fuld, han var hittet.
Tænk nu, mens du siger det her, så kommer jeg i tanker om, at ja, vi havde sandelig også, for jeg kan huske den allerførste plade, jeg gik ned og købte sammen med min søster og min fader. Og den, det var den der High Noon. Do not forsake me, oh my darling. Den kan jeg huske, den var helt utrolig, og den kunne man så svømme hen til. Men der er vi jo altså, det var ikke mit valg, men altså. Den var helt.
Bjarne, hvor gammel er du der, hvor du hører 78'er?
Det må jeg være i midten af 50'erne.
Er du sikker på det? Er du ikke nærmere der 60'erne?
Ja, det går være. Men jeg husker det, at nej, fordi nej, det var som.
Nå, hvis det er på 78, okay.
Ja, det var som dreng.
For Sjernes vedkommende, så.
Jeg husker, at mine forældre skulle til koncert i København med Leo Fuld.
Ja, det har jeg også været.
Ja. Jeg var der ikke, men jeg ved ikke, om det var i Løje.
Det var i Løje, ja.
Okay. Det husker, de snakkede om, de skulle til koncert med Leo Fuld. Ja, han var også dengang hittet blandt.
Ja, det var det største tænkelige, man kunne opnå. Ja. Det var at gå til koncert med Leo Fuld. Altså. Hvad hedder det? Og Ajitische Mama, og vi har hende så gæn. Især den. Ja. Hvad hedder det? Men for Sjernes vedkommende, så var det var ikke 78, I købte.
Det her, det foregår, det kan jeg så ikke huske, men det foregår. Prøv at høre, hvornår det foregår, fordi det ved jeg, fordi jeg boede nemlig ikke i København på det tidspunkt, så derfor så ved jeg, at jeg har været mellem 3 og 5 år. Og så er vi altså i begyndelsen af 50'erne. Sorry. Så ung har
så
jeg været.
Så I havde altså pladespiller?
Jamen, der har vi simpelthen haft en pladespiller, ja. Altså, det slog mig pludselig, fordi det der med at nævne den første plade, så kom jeg pludselig i tanke om, jamen, jeg har jo ikke været, jeg kan tydeligt huske den plade, det var sådan helt, altså alle samledes rundt om det her sorte væsen, der gik, ja, kæmpe stort.
Kæmpe stort møbel med radio og grammofon.
Det var meget fint, altså, når I havde sådan en, altså, det var både moderne og meget fint, og var det klogt, kommer du fra overklasse hjem?
Men vi vil også gerne høre om din radio.
Hvad er min radio?
Vi vil meget gerne høre om din.
Nej, jeg bliver bare jaloux over, at han er opvokset med de der store møbler der.
Et monstrum.
Ja. Jeg synes, jeg det, du tror.
Det var flot med sådan en jalousi.
Ja.
Men Yiddish radio, det var der altså så ikke noget af i København overhovedet. Det lå så langt derfra, men der var så alt muligt andet, som har så foregået. Det var jo sådan et, man samledes jo rundt om radio og lyttede til. Det var jo fortalt historier, kan I huske det der Gregory-mysterium. Det kan jeg i hvert fald huske.
Radio,
var men du snakker med radio. Ja. Men det her, det er også Yiddish radio, vi snakker om, ikke?
Men radio, det kan jeg huske, hvad jeg blev født, han havde sagt. hvad hedder det, men det er noget andet, og jiddisch radio, det bliver igen noget helt 17, fordi det tror jeg ikke, der har været i Danmark, men altså, af alle mulige kulturelle ting, jeg tror ikke, man har lavet det, der svarer til Radio Shalom. Altså, nej. Håndværkerforeningen har ikke lavet det, og så videre. Jeg tror det ikke.
Nej. Man har ikke engang haft en time i en eller anden kanal eller noget.
Nej, man havde ikke så mange kanaler, men altså, men
det var præstens radioavis.
Ja, lige præcis. Men selvom, så er det ikke noget, der er, ikke så vidt jeg ved, at det er blevet dyrket overhovedet.
Det tror jeg heller ikke. Jeg tror heller ikke, de lyttede til nogle udlandske stationer eller noget.
Det gjorde min familie nu. Det gjorde også, jeg er på mellembølge, kan jeg huske.
Ja, men det altså, mindes jeg så.
Jo, det kan jeg huske. Det gjorde man. Hvad hedder det? Ja. Men man brugte jo radio dengang på en helt anden måde i Danmark end i Amerika. Ikke? Altså, fordi i Amerika var radioen jo. Altså, for det første hver mands eje. For det andet, så var der 117 kanaler, og selvfølgelig en jødisk, eller flere jødiske, der har garanteret været, jeg ved ikke, hvor mange jødiske kanaler, fordi der var så mange jøder. Altså, Så det er jo også et spørgsmål om antal, men når jeg overhovedet er ved at snakke om i Danmark, så er det fordi, at mange, altså det ved du, Bjørn, mange af de der polske og russiske, specielt russiske jøder, der ankom, de var jo fantastisk kulturelt optaget. Mm. Så det, man kunne godt have forestillet sig en Radio Shalom i, altså for mange år siden.
Det var teater og kor og hvad er det?
Men kor havde du.
Ja, jeg siger, der var teater, der var teater og kor og alt det der, som man kunne bare gøre. Det havde
og
været morsomt.
Og aviser, men radio har jeg altså ikke vidt.
Nej, jeg ved ikke engang, om der er noget, der er optaget. Det ved jeg ikke. Du har jo en overgang været mere, altså om der er blevet taget bånd fra nogen. Ja, fra nogle af teaterstykkerne eller korene.
Jeg tror det ikke.
Kor, jo.
Kor måske, kor, men jeg tror ikke fra teaterstykkerne.
Ikke fra teaterstykkerne. Det har jeg i hvert fald ikke langt.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg har nogle billeder derhjemme, hvor min mor er med til at spille jiddisch teater. Hvor man ser hele truppen.
Ja, det er jo meget sket. Ja.
Men altså,
det var den gamle Beilin jo, som var en del af det.
Ja, og det er også meget sket, at den gamle, den ved jeg ikke, hvornår man må sige gammel. Altså. Men i hvert fald, den ældre herr Feder, så altså ham, der er talet instruktør af uddannelse i hvert fald, og som godt nok er gået af, men hans baggrund, der var der en hel masse med teaterstykker og så videre og så videre. Det galt også den anden danske teaterinstruktør og jødiske teaterinstruktør, som hed Falkenberg. De havde meget, altså der foregik en masse jødiske ting i Danmark, som man kunne have haft forestillet sig, men jeg tror ikke på det. Det er nok det der med teknik og jøder. Altså, det passer ikke rigtig sammen.
Her går
det
rigtig godt, hvis
den, for eksempel, altså, her kører den selvfølgelig, men altså, ellers, så er den helt galt.
Det er, fordi vi er så heldige at have Bente Katz Nielsen i teknikken.
Ja. Jeg blev konfronteret i går med et spørgsmål, som var ganske vanskeligt, synes jeg. Nemlig, det var nede på Karolineskolen. Og det er noget med teknik, selvfølgelig. At, hvad skal man gøre, hvis man kører på shabbat, og, eller rettere sagt, man kører ikke på shabbat, men hvis man kører, og det lige pludselig nærmer sig tidspunkt, man kører i en bil, og det nærmer sig tidspunkt, hvor det bliver shabbat, hvad skal man så gøre? Og så er det sådan,
at du må ikke svare på det. Fordi jeg vil godt lige lade vores lyttere tænke sig om, inden svaret kommer efter et stykke, efter det næste stykke musik.
Schreit der Rebbe zu der Chmarre, her auf Gießen Wasser, kleine Nager, sie den Kricken erreißen und der Röpfel so reißen nasser. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Mein Sutas in dem Städtel hell im Leben nur nach Runim. Und wir sehen in die Kliege, hoffen wir a schönem Kunim. Die Helmer lachen, tugi nachts, noch ist die ganze Lunim. Nu sucht ihr deres Nachricht in der Sehnen, die Chachumim. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom.
Es läuft schon noch der Sinn, dick der Sinn, dick der Sinn, dick, du machst jetzt ein Gewalt. Weil Sinnzig ist, der beste Tod. Ihr fehlt und sei ich ihr klug, in dem uns ihr vermut. Heu such nicht nein, du nehmt die Fisch mit rein. Und so gekocht
vacation in a moon, take a moon, take a moon, take the gift of the divine. The camp's vacation in a dance, take a myth, walk a myth, walk a revival, does the shame. Stick is freitig war, join zu war, join zu war, join bei Schabes ist ein Wab. Noch Schabes freut schon noch der Sinn, tick der Sinn, tick der Sinn, tick der Marge kein Gewalt. Weil winzig ist, der besser tut, weht und fleischig genug, nehmt uns ihr Vermut.
Why do you kienem tu. Ve'yitzor kienem nochamu medir zayn.
Inden vi går tilbage i studiet, så skal jeg lige fortælle jer, at I har hørt et par numre fra en gammel grammofonplade. Det var der måske nogen, der kunne gætte. Knirkeriet var denne gang ikke på grund af dårlig teknik, men fordi det var en gammel grammofonplade. Og det var The Barry Sisters, vi hørte først med Chilli Bim og Chilli Bum, og så Papi Russian, og så Aldrig om søndagen på Yiddish, og her til sidst Mama. Og nu er vi så tilbage i studiet.
Ja, så er vi her igen. Og så, Jacques, skal du lige komme med svaret.
Hvorfor det hedder aldrig om lørdagen?
Det var det. Fordi det er aldrig om lørdagen. Prøv.
At man skal stå ud af bilen.
Godt, så går vi videre.
Man skal stå ud i bilen.
Det var svaret, at der er måske nogle af vores lyttere, der har gættet det. Men denne her gang har vi desværre ikke nogen gevinst.
Undskyld, må jeg spørge, må jeg stille et spørgsmål herude for teknikken?
Det kan du tro.
Jeg kan sådan set ikke rigtig huske spørgsmålet.
Du skal bare stå ud af bilen, det er det, der er det.
Okay, tak.
Fordi det her med spørgsmål og svar med radio, spil, hørespil, det var jo en del af den gamle, hvis vi siger, kontakt mellem radio og lytter. Man havde jo nærmest sådan et personligt forhold til sin radio, fordi den stod jo der midt i det hele og underholdt. Det kan man jo ikke sige i dag, når man åbner for P1. Eller DR P1. Der er ikke sådan den der personlige, selvom man godt nok kender nogle af de der genganger og dem, der taler. Og hvad med Rachelum? Er det, tror jeg, man kan få et personligt forhold til Rachelum?
Ja, hvis man arbejder.
Ej, jeg vil da tro, der er mange, der synes, at Louis Beilins jiddisch hjørne ramte plet. Ja,
det tror jeg.
Fordi man hører ikke jiddisch mange andre steder.
Det tror jeg rigtigt. Og det kan også godt være klesmerhjørne.
Ja, klesmerhjørne.
Det kan være, at klesmerhjørne har sine... Jeg tror også, at vi har vores faste lyttergruppe. Vi kender den to. Så, men det, du mener, er noget andet.
Ja, altså, jeg mener det der med, også med, at jamen, altså, man havde... Det, jo, nej, jeg mener ikke bare det der med de faste lytter, men også et eller andet med, at der er jo meget få lytter, der ringer for eksempel ind og siger hej og nej, og vi vil gerne svare på et spørgsmål. Vi kan jo ikke få den der...
Til det.
Udveksling, kan
man sige. Ikke programmer, der er. Vores redaktion laver jo heller ikke rigtige lytterprogrammer. Det er ikke det, vi laver. Altså, det er noget andet. Jeg ved ikke, hvad vi laver, havde jeg sagt. Men det er ikke sådan nogle programmer, som hvis du hører i P2 eller 3 eller sådan noget, som er sådan nogle spørgsmål- og svarprogrammer. Så der er ikke det der interaktive.
Nej, hvis vi tænker på den der radioprogram, vi lige har hørt, det der fra New York, så er det jo sådan noget meget sådan jødisk. Og det er jo det, som også folk ved, når de åbner sådan noget. Men det er sådan også en... Jeg ved, om der også er ikke-jødiske lyttere, der ville synes, det var morsomt.
Det der er der jo ikke-jødiske lyttere.
Ja, her.
Ja, i Rensselov.
Men den der radio derovre, den er jo simpelthen ikke specielt lavet. Den er bare lavet. Der har man ikke... Vi tager jo specielle hensyn. Vi har jo altid sådan specielle hensyn til, at man forklarer os, fordi det er vigtigt for vores ikke-jødiske lyttere at kunne følge med. Men det er i det der USA, fordi der er en kæmpe lytter, en meget større, hvad hedder det, lytter grundlag. Der er fuldstændig ligegyldigt. De er ligeglade med, om de taler på den ene måde eller fortæller noget, end der er det meget mere indforstået.
Ja, men der tror jeg, at du er inde på noget, som er meget vigtigt, og som er meget... Ja, men som er noget... det er ikke sådan for at give karakter, men som er meget dansk. Hvad hedder det... I lande som Amerika, det gælder jo også i Israel, der finder man sig i, at når nu er der altså et program på russisk, det var dog dælens, men jeg finder mig i, at der er et program på russisk, fordi selvfølgelig skal russerne da have deres program, og så kan det være, at der bliver spillet noget musik, jeg gider at høre på. Man gør ikke grin af folks accent i nogle af de der lande. Man taler engelsk på 30 forskellige... eller 100 forskellige, med 100 forskellige dialekter og accenter, og jeg ved ikke hvad. Mens man jo i Danmark har det der meget mere stive med, hvad der er dansk, og hvad der ikke er dansk. Og det har jo noget at gøre med en tilpasning til sådan et homogenitetssamfunds natur. Selvom vi ikke er så homogene, så prøver man jo altså så på at få os tilpasset. Det er, at jeg kan da huske, at man ikke ansatte folk, der talte jysk i Danmarks Radio. Man skulle tage rigsdansk,
ja.
Og det var meget vigtigt, at det hed dansk og ikke dansk. Altså så sådan noget ting, det kan vi da. Så hvad hedder det, så hele den der tankegang er jo fremmed i Danmark. Det kunne man da sagtens gøre på en anden måde. Men det er jo ikke kun Radio Shaloms problem, men det er i al almindelighed, ikke? Altså, i Danmark er vi ikke flinke til at sige, om det er vores, selvom det der er noget, vi ikke kan forstå. Eller sådan. Vi er meget pædagogiske og forklarer.
Ja, og det
meget,
synes jeg på en eller anden måde, der går noget glip, der går noget tabt ved det, synes jeg.
Ja, der går også noget spontanitet tabt.
Ja, ved at man skal være så pædagogisk.
Men er de nye, der kommer frem nu, er de så pædagogiske? Altså, jeg synes, man hører meget skævt også efterhånden. Mere og mere.
Hvad mener du?
Altså, skævt radio.
Ja.
Efterhånden er der kommet en del, som ikke følger den der.
Ja, jo. Men det er stadigvæk det. Altså hvis det er jo ikke for altså nu siger jeg bare, hvad jeg fornemmer, når jeg så hører radio, som er skæv radio. Det er sådan lidt Idums Bolighus alligevel. Det er gjort på en smartere måde. Det er ikke så traditionalistisk som i vores barndom netop.
Det er designet.
Det er de sorte spejdere, ja. Og al respekt for de sorte spejdere, men når det så er sagt, så det er ikke sådan nybrud inden for noget. Det er ikke, at man virkelig sætter sig hen og siger, at de sorte spejdere, de overlader det til nogen, der taler tyrkisk hele vejen igennem og spiller tyrkisk musik. Færdig slut, ikke? Altså, det kunne være sjovt den dag. Ikke? Altså, det er utraditionelt inden for nogle meget, meget, meget afstukne rammer. Ligesom Ilums Bolighus, der er ingen, der vil sige, det er for moderne til min smag. Man kan være med på noderne, altså, men det er ikke noget grænse
overskridende.
Det synes jeg i hvert fald ikke. Det er meget sjældent, jeg synes, at et program har været grænseoverskridende. Ikke at det er etableret, så er det garanteret, at man er småret.
Men vi gør det jo selv. Altså, vi sidder her og tager nogle hensyn. Ikke? Vi vil være påpasselige med ikke, at det bliver. Det må ikke være indforstået. Det må ikke være sammen eller indspist. Ikke sammenspist, men indspist må det jo ikke være, vel? Altså, vi har den der, det er jo sådan en skæg blanding af noget med, at man kan ikke, jeg har sådan i hvert fald selv personligt, man kan ikke tillade sig at gå ud så åbent og være indspist. Og i virkeligheden synes jeg godt, at det, på en måde synes jeg godt, at man kan, men altså det vi er ligesom drevet af, at når vi går ud i æteren, så skal det være noget, som vi regner med vore lyttere, fordi det er en bred kreds. Ikke kun jøder, der lytter til Radio Shalom. Og så skal der være noget for alle, og det skal være noget, alle kan være med til at forstå og være med.
Det er jo, det er rigtigt nok, men altså, det er ikke fordi, vi nu sidder i Radio Shalom, men jeg synes, at Radio Shalom har løst noget af problemet ved at sige, jamen der er en, eller var indtil for nylig i hvert fald, en jiddisch redaktion, der var en Israel redaktion, der var osv. osv. redaktioner. Der har man dog løst noget af det. Vores er jo en redaktion, som skal være public service. Altså, det skal vi jo, hvis vi overhovedet skal der være nogen mening med det. Ikke? Vi skal formidle jødisk stof på en måde, så det kan sluges af, det, altså, af folk, der ikke er jøder, men som måske måtte blive inspireret eller interessere sig. Det er ligesom Goldberg, der er grænser for, hvor indspist Goldberg kan være. Ikke? Altså, vi kan jo ikke være en kirkeradio eller synagogeradio, som kun beskæftiger os med noget, som foregår indenfor.
Hvorfor skulle det så pludselig være med synagogen, bare fordi det var noget indenfor? Jeg snakker slet ikke om synagogen.
Nej, altså. Du misforstår mig. Altså et kirkeblad, tænkte jeg på.
Nå, ikke?
Altså,
nej, det gør jeg slet ikke.
Vi kan jo ikke være en jødisk radio udelukkende for jøder. Det bliver meget, meget, meget småt.
Nej, det er slet ikke udelukkende for jøder, fordi jeg tror faktisk, at der var mange ikke-jøder, der ville synes, at det var lidt skægt at høre, fordi det er ligesom, når man går på kinesisk restaurant. At hvis man spiser kinesermad, som er blevet meget fordansket, kan man sige, så går noget af flavoren tabt. Ja. Og det kan man jo også komme til at...
Så har man altså pinden, ikke?
Jo, men det ligger jo netop præcis, det ligger også en ske. Altså det er der, eller en gaffel, mener jeg. Fordi såben plejer jo nok at blive spist med ske, men der ligger i hvert fald altid en gaffel og en kniv. Og det er der, hvad kan man sige, der kan jo godt smage forskel, når man smager kinesisk mad, som er kinesisk.
Jamen selvfølgelig, det bliver...
Så det er mere den del rundt, fordi man kan selvfølgelig sige, at den der jiddische radio... Den kan jo gøre, hvad hylden den vil, fordi det er altså simpelthen svoret at bare have lukket sig ind om en helt bestemt gruppe af folk.
Meget begrænset gruppe.
Mm. Ja. Og du kan sige, jamen altså, så de har lov til at være så totalt hensynsløse, som man overhovedet har lyst til at være. Det kan den på hebraisk også. Det kan jo også godt være totalt hensynsløse. Men jeg tænker lidt på, om vi vander os ud.
Jeg opfatter, at vi er public service kanalen.
Okay.
Og det kan da godt være udvandende. Altså,
ja.
Det kan det godt. Men hvad er det?
Jamen, er det en god idé? Er det godt, at det er så udvandende så?
Ja. Det tror jeg. Alle kan deltage. Og de fleste kan få noget ud af det.
Jeg er faktisk enig med Bjarne. Altså, vi er ikke... Radio Shalom, synes jeg ikke, skal være en... eksotisk radio, det har vi ikke. Så skulle der være et alternativ radio også, der var altså Radio Shalom 2. Altså, jeg opfatter vores rolle som, at vi formidler stof af interesse for jøder, men i særdeleshed også for nogen, der ikke er jøder.
Men så definerer vi altså, hvad det er, vi
synes. Godt men det jeg har ikke tænkt vanvittigt meget over det.
Nej, hvis
det ved jeg ikke, om Bjarne har. Har du tænkt
noget?
Nej. Har du overhovedet tænkt?
Jeg tænker hele tiden.
Nå, okay, jamen, jeg spørger
det derfor,
bare.
Derfor man kan høre det knære, og det er netop ikke teknikken. Det er ikke teknikken, det er mig.
Ja, og vi tager lige lidt mere Barry Sisters.
La tumba la tumba la laika tumba la tumba la tumba la la spiel ba la laika tumba la laika spiel ba la laika tumba la la steht da bucher in der tracht in tracht da ganze nacht beimen zu nehmen in it verschämen beimen zu nehmen in it verschämen tumba la tumba la tumba la laika tumba la tumba la tumba la la spiel ba la laika tumba la laika spiel ba la laika tumba la la Mädel, Mädel, ich will bei dir fragen, wo's kann wachsen, wachsen und regen, wo's kann brennen, in nicht auf Herren, wo's kann bänken, weinen und tränen. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 la. Spielbala, laika, tumbala, laika, spielbala, laika, tumbala, la. Narischer Bucheri, uns darfst du prägen, ein Stein kann wachsen, wachsen und regen. Liebe kann brennen, inne doch Herren, ein Herz kann winken, weinen und rehren. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 la. Spielbala, laika, tumbala, laika, spielbala, laika, tumbala, la. Tumbala, laika, tumbala, laika,
Die freut sich mit ein dein Freund. Sie teilt sich mit dein Leid, oh, in sie zärtelt euch mit Liebe, Süßerei. Nehmen sie eisches Geil, oh, ja, nehmen sie eisches Geil. A Teigere, kein Freiere, mir ist nicht. Brüb, brüdli, da ma golden, nenn ich jume. Oh, ja, nach ist in eine Chome. A liebe Frau, a gitte Mamunju. Oh, da feine Frau, wie sie bringt in Häusner Harmonie.
Så er vi tilbage igen her i studiet, og er nået til egentlig at tænke på at tale om der om det kunne nytte noget at lave jødisk tv, altså jødisk fjernsyn. Altså, der er nogen, der laver noget der, men der er fredag formiddag, der er en time eller så videre, så vidt jeg er orienteret om, men mener I, at det vil det være noget, altså sådan noget, der egentlig svarer til det her, vil man kunne filmatisere Ratchalom?
Jeg kan ikke se, hvad der skulle være interessant i det. Altså, jeg ser Jacques Blum på tv, jeg ser Ben Melcher på tv, jeg ser Martin Krasnik på tv. Altså, hvem vil du hive ind i et jødisk tv?
Jamen, jeg tror mere, jeg vil lave altså noget med noget musik, måske også noget nogle scenerier.
Hvis det er musik, så mener jeg, at det skal være radio. Altså, så skal det være uden billeder.
Jo, men er der nogle musikere, der gør sig rigtig, rigtig godt på film? Så vil jeg, men jeg ved det ikke, altså, så vil jeg tro, at jeg vil lave nogle spørgeprogrammer. Jeg vil lave sådan nogle af de der værts, hvad er de der, Ricky Valt?
Ricky Lake?
Nå, Lake hedder hun ikke. Ja, Ricky Lake. Altså, jeg vil lave sådan noget spørg, ja, fordi det vil være skægt, tror jeg. Det ville være noget af det sjoveste, tror jeg.
Om hvordan jøder taber sig.
For eksempel. Ja. Altså, så har man sådan en...
har Marte den effekt? Ja.
Og er der en særlig jødisk afmæringskur?
Det, jeg vil lave, den vej. Ja. Det tror jeg ville være... Det skulle være noget, som var anderledes end et almindeligt Ricky Lake. Det tror jeg. Spørgeprogram.
Ricky Lake, er hun jøde?
Det tror jeg nok.
Jamen, så har vi jo en.
Ja, men hun er amerikaner.
Nej, det er amerikaner. Det skal være dansk jødisk.
Ja, altså... Eller hvad hedder han? Det er Dr.
Phil.
Dr. Phil.
Er han jød?
Det tror jeg så til gengæld ikke, han
er. Look Jewish.
Så skal du ikke se.
Ja,
men... skal du ikke åbne for
det. Men altså, det er rigtigt, altså... Eller Dr. Feder, det er sådan en bumsekrem, men...
Nå, nu synes jeg, at Sjane er,
men det er også noget,
ved at gå for vidt.
Nå ja, men det er bare for at nævne noget af det, som man ville... Ja, det kunne være sådan nogle reklameindslag, det var mere det, jeg tænkte på.
Jeg synes der, altså, mens I har siddet der og snakket, har jeg siddet og tænkt mig om, ikke? Altså, det er jo sådan, det plejer at være. Jeg synes, der er fantastisk mange jøder i tv.
Det synes jeg også.
De er bare ikke danske. Man kan jo dårligt åbne for en tv, uden at der er en eller anden serie, hvor der indgår et eller andet antal amerikanske jøder. Og så har de en dekorativ et eller andet ved siden af, men ellers er det masser
men
masser
det kan jo sagtens være jøder i ikke-jødisk tv. Nu snakker vi om, der kan være ikke-jøder i jødisk tv.
Jamen, det kalder vi, men der er ikke så mange at gå efter. Så hvad hedder det? Det er sjovt, fordi her er der jo en markant forskel på radio og på tv, tror jeg.
Jo, men det har også noget at gøre med sendetidspunktet, ikke? Fordi hvis man skulle lave tv fredag morgen, for eksempel, ja, så ville det være en meget sørgelig...
Ja, og så i prime time fredag aften, den går heller ikke.
Det går heller ikke, nej.
Hele lørdagen er røget. Så hvornår kan man overhovedet se? Nej, altså, der er masser af jøder, der ser tv, sådan er det jo ikke på hele ugens.
Nej, men du mener ikke, at der kan være, altså, at det er
men,
ikke...
Nej, men jeg tror, det er
forskel. Det er noget i billeder. Jøder i billeder.
Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke rigtigt.
Altså, jeg vil gerne sige, hvis man zapper rundt på de kanaler, der findes i dag, så er der altid et eller andet sted på en eller anden kanal i jødisk tema.
Ja.
Utrolig meget. Det er også tiden i øret, ikke? Ja. Det. Altså, og man skal være heldig, hvis man skal uden om et eller andet historisk anden verdenskrigs et eller andet. Altså, man skal virkelig øve sig for at komme udenom
ja.
Det.
Eller en soap-serie med æder
ja,
i.
Eller, men ja. Det er gode ting. Altså, det
der
er gode,
meget, meget gode ting, det er rigtigt. Men så er det mere den lettere...
Jo, afdeling. Men de er også ret gode, forstået, som professionelle lavet og så videre. Ja, ja. Og så videre. Så det, der er i hvert fald noget at konkurrere med.
Så indtil videre, så skal vi holde os til radio.
Ja, men jeg tror indtil videre, at man skal alligevel sige, at radioen har jo fået fordybelsens fremtid.
Ja, ja.
Og det er vel noget, Radio Sjælland kan leve op til, eller prøve på at leve op.
Ja, og så tror jeg, vi skal sige tak for i aften. Og herinde i studiet, så sad Bjarne Bikov, Jack Blum og Janne Gempinski, og for teknikken sad Bente Katz Nielsen. Tak fordi du lyttede med. Ha' det rigtig godt.
Du lytter til Radio Shalom. Vi sender alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18:30.